Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Utorak, 3. april, u vestima dana. Rusija proteruje jednog crnogorskog diplomatu, Lavrov Dačiću. Rusija će braniti legitimne interese Srbije. Pacoli, kosovska vlada radi na formiranju zajednice srpskih opština. Desetina žrtava u napadu u Afganistanu, pogođena džamija. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 24 stepena. Nastavku poslušajte još. Hoće li Srbija imati reperkusije zato što se nije solidarisala sa odlukom zapadnih zemalja da zbog slučaja Skripalj protera ruske diplomate? Bivši diplomata Simeon Pobulić ne veruje u to.
Ne verujem da će to ići toliko daleko.
Zašto su balkanske zemlje podložnije lažnim vestima nego recimo severnoevropske? Boro Kontić, direktor Sarajevskog medija centra, kaže.
Kod nas ljudi i kupuju novine i gledaju televiziju, upravo one koji potvrđuju ono što oni i vjeruju.
To su samo kraće izvodi iz emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli rekao je za Blic da kosovska vlada radi na formiranju zajednice sa opština sa srpskom većinom. Međutim, kako kaže, ne može da predvidi da li će zajednica biti formirana do 20. aprila. Još pre nego što se desio nesrećni slučaj sa Đurićem, naša vlada je počela aktivnosti oko svih briselskih dogovora, između ostalog i o zajednici srpskih opština. Prošlog ponedeljka ujutro održan je sastanak zemalja Evropske unije, Nemačke, Velike Britanije, Italije i Francuske, ambasadora Sjedinjenih država i predstavnica Evropske unije. Postoji i tehnička grupa koja je bila dva puta u Briselu, a koja radi na implementaciji svih briselskih dogovora, rekao je Pacoli. Crnogorsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je jedan crnogorski diplomat u Rusiji proglašen za nepoželjnu osobu i da mu je naloženo da napusti tu zemlju najkasnije do 8. aprila. Crnogorski ambasador Ramiz Bašić pozvan je na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova Rusije, gde mu je saopšteno da je jedan crnogorski diplomata proglašen za personu non grata. Ambasadoru je preneto da je Ruska federacija preduzela ovu meru kao odgovor na odluku Crnogorskog ministarstva spoljnih poslova od 28. marta, kojem je jednom ruskom diplomati uskraćeno gostoprimstvo u znak solidarnosti sa britanskim partnerima povodom upotrebe nervnog agensa na teritoriji Velike Britanije, precizirano je u saopštenju. Rusija je spremna da i u buduće pruža srpskim partnerima podršku u odbrani legitimnih nacionalnih interesa u odnosu na Kosovo, pre svega u međunarodnim strukturama, poručio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u pismu srpskom kolegi Ivici Dačiću. U pismu u vezi sa upadom ROSU u Severnu Mitrovicu i hapšenjem direktora Kancelarije za Kosovo Marka Đurića, Lavrov je obavestio Beograd da su upućene odgovarajuće instrukcije stalnim predstavnicima Rusije pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku, kao i pri Evropskoj uniji i NATO u Briselu i OEPS-u u Beču, pišu novosti. Srbija neće biti među zemljama koje proteruju ruske diplomate zbog slučaja trovanja nekadašnjeg špijuna Sergeja Skripalja u Velikoj Britaniji. To je ponovio ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, rekavši da je Velika Britanija tražila od Srbije da se odredi prema Rusiji u vezi sa ovim slučajem. Priču donosi Ljudmila Cvetković.
Srbija osuđuje svaku upotrebu hemijskog oružja i zalaže se za punu istinu utvrđivanja šta se dogodilo, poručuje ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, ali je ponovio da Beograd neće donositi odluke koje bi bile na tragu mera protiv Rusije.
Kad bi postojala neka zemlja koja se solidarisala sa Srbijom kada je Srbija proterivala diplomate iz naše zemlje, onda bismo imali neke obaveze. To ne rade ni zemlje koje su članice Evropske unije, ne moraju. Srbija svakako neće. I naravno da je postoje pritisci, ali Srbija ne funkcioniše na dugme. Mi vodimo računa o našim interesima.
Dačić je prethodno za televiziju Pink rekao da je tačno da je Velika Britanija u vreme prošlonedeljnih događaja na Kosovu, kada je kosovska policija u Severnoj Mitrovici uhapsila direktora Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marka Đurića, tražila od Beograda da se odredi prema Rusiji i da protera ruskog diplomatu. Njih je samo to zanimalo, druge stvari ih ne zanimaju. Isto tako mi treba da vodimo računa o svojim interesima, da dobro izmerimo i izvagamo i sigurno je da Srbija neće protjerivati ruske diplomate diplomate, rekao je Dačić. To da Srbija neće proterivati ruske diplomate je sasvim jasno, jer Beograd vodi prijateljsku politiku prema Rusiji, kaže nekadašnji diplomata Simeon Pobulić.
Pored toga, ceo slučaj je toliko nejasan, zamršen, da više liči na neku, kako da kažem, egzibiciju moći.
Više od 20 država sveta, među kojima Sjedinjene Države, Kanada, Francuska, Nemačka, protrelo je ruske diplomate solidarišući se sa Velikom Britanijom, na čijoj se teritoriji dogodilo trovanje dvostrukog špijuna Sergeja Skripalja, označavajući Rusiju kao odgovornu. Moskva je te optužbe odbacila. Kada je reč o zemljama Zapadnog Balkana, Albanija je protrela dvoje ruskih diplomata, Hrvatska, Crna Gora i Makedonija po jednog, a Srbija, Bosna i Hercegovina i Kosovo nisu povlačili takav potez. Simeon Pobulić ne veruje da će se Srbija suočiti sa nekim posljedicama zbog odluke da se ne pridruži proterivanju ruskih diplomata.
Ne vjerujem da će to ići toliko daleko. Jer ona bi morala i s ovim zemljama iz okvira Europske unije koje to nisu uradile. A onda i pitanje koje je protjero samo jednog diplomatu, da li to uopšte nešto znači. Svako je imao neku svoju računicu u tome. Na kraju krajeva, veoma je teško graditi neku solidarnost na nekom takvom pitanju.
Zbog toga što se nije solidarisala sa odlukom zapadnih zemalja da protera ruske diplomate, Srbija će trpeti mnogo manje posljedice nego zbog neusaglašavanja svoje spoljne i bezbednosne politike sa politikom Evropske unije, smatra Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije.
Srbija već odavno na jedan ili drugi način trpi posljedice toga što čak ni progresivni, navodno pro-EU analitičari i organizacije civilnog društva nisu u stanju da unesu element vrednosni u analize navodno razapetosti Srbije između političkog istoka i zapada, predstavljajući to kao utakmicu Zvezda Partizan ili Barcelona Real, pa ko je jači, a ne šta su bili uzroci, šta su bili povodi, šta su razlozi.
Ona kaže da je zahlađenje zapada sa Rusijom prouzrokovano serijom loših i neodgovornih poteza Rusije.
Od hakerskog napada na Estoniju 2007. ljudi zaboravljaju, od uzimanja dela teritorije nasilno od Gruzije 2008. pa onda naravno sa aneksijom, ilegalnom Krimom i podrška proksi snagama ratu u Ukrajini. Nije na to nekom je palo iz čista mira na pamet, pa je sad se zateže i traži se određenje prema Rusiji. Veći problem u vezi samog Skripalja je činjenica koliko brzo su 99% aktera javne scene prihvatili rusku zvaničnu retoriku i ovu seriju objašnjenja.
Jelena Milić zaključuje da posljednja odluka Beograda u vezi sa Rusijom neće imati reperkusije koje su javne, ali da se to negde fakturiše. Da Srbija neće proterivati ruske diplomate uprkos činjenici da su gotovo sve zemlje regiona u kojem se Srbija nalazi to već učinile, potvrdio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu tokom telefonskog razgovora koji su imali prošle nedelje povodom hapšenja Marka Đurića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da će Srbija učestvovati na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Sofiji, ali da će dobro proučiti situaciju kako nikome ne bi dala alibi da tvrdi da je doprinela priznanju Kosova. Na samitu Evropska unija Zapadni Balkan, koji se u maju održava u Sofiji, Bugarska će u potpunosti ispoštovati status neutralnosti Kosova, rekla je briselska portparolka bugarskog predsjedavanja Evropskom unijom Genoveva Červenakova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Kako je najavila predsjednikova služba za saradnju s medijima, sastanak će se održati u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnogorska policija uhapsila je dve osobe iz Rožaja koje sumnjiči da su bacili bombu ispred kuće novinara Sejada Sadikovića u Bijelom Polju, potvrđeno je iz policije. Ilhan i Hilmo Pepić iz Rožaja uhapšeni su zbog sumnje da su aktivirali eksplozivnu napravu, o čije eksplozije je u nedelju uveče oštećeno vozilo beogradskih registarskih oznaka parkirano u ulici u kojoj stanuje novinar, precizirala je policija. Činjenicu da je bezbednosna situacija u Crnoj Gori narušena napokon je priznala i vlada Crne Gore i sve institucije koje treba da brinu o opštoj sigurnosti građana. Povod su tri ubistva koja su se dogodila za manje od 48 sati u Podgorici, nakon čega su usledile ostavke čelnika policije i zaključci Veća za nacionalnu bezbednost Crne Gore o narušenoj bezbednosnoj situaciji. Može li država sprečiti eskalaciju mafijaških sukoba, istraživao je Srđan Janković.
Žrtve mafijaških obračuna nisu samo policijski rečeno bezbjednosno interesantna lica, već i osobe koje su se u pogrešnom trenutku našle na pogrešnom mjestu. Nakon više eksplozija automobila, bacanja eksplozivnih naprava na poslovne prostore, od Primorja preko Podgorice do sjevera Crne Gore, sukobi organizovanih kriminalnih grupa eskalirali su posljednjim dvostrukim ubistvom u bašti kafića u strogom centru Podgorice pred velikim brojem prisutnih, te prethodnom eksplozijom automobila u prometnoj garaži u Podgorici, pri čemu je stradao vozač. Nakon posljednjih ubistava u Podgorici, čelnici institucija više ne podcjenjuju događaje na asfaltu i prema posljedicama se odnose drugačije nego ranije. Direktor policije Slavko Stojanović i načelnik Centra bezbjednosti Podgorice Jovica Rečević podnose ostavke. Vijeće za nacionalnu bezbjednost u širem sastavu je konstatovalo da je bezbjednosna situacija narušena uslijed narastajućeg sukoba organizovanih kriminalnih grupa. Naloženo je formiranje zajedničkih specijalizovanih timova sa zadatkom efikasnije borbe protiv organizovanog kriminala i dat je nalog za sagledavanje kadrovskih promjena u sistemu bezbjednosti. Prema riječima Aleksandra Zekovića, člana Savjeta za građansku kontrolu rada policije, posljednji događaji su posljedica zapostavljenog problema.
Znači, upravo se radi o tom zapostavljenom problemu i uvijek kad su se dešavale, da kažem, gotovo istovjetne situacije, javnost imala prilike da i da čuje i da vidi da su brojni pokušaji bili donosioci odluke da se ta razna bezbjednostna pitanja potpuno, rekao bih, minimiziraju i da se kroz neku nepotrebnu politizaciju svedu na jedan krajnje zanemarljiv nivo, što ni tada ni sada naravno ne odgovara činjenica.
Bivši poslanik i član Skupštinskog odbora za bezbjednost Zoran Miljanić kaže da su uzroci eskalacije sukoba organizovanih kriminalnih grupa duboki i ozbiljni.
Ne zaboravimo da smo mi bili utočište tri ozbiljna klana Šarića, Kalića i Kelmendija i da su se u jednom periodu oni nalazili u Crnoj Gori odavde i djelovali širom Europe i širom svijeta. Tako da kada se to nije reagovalo u tom periodu, kada je možda i moglo nešto da se uradi, došli smo u situaciju da se oforme i novi klanovi, takozvani kotorski, kavarski, škaljarski, i da u njihovim međusobnim obračunima i razračunavanjima dođe do ovolikog broja žrtava, kako u Crnoj Gori, tako i u regionu.
A o sopstvenoj bezbjednosti govore građani Podgorice, sa kojima je razgovarala koleginica Lela Šćepanović.
Ne znam, imam toliko drugih problema u životu da o toj bezbjednosti ne razmišljam. Nego hodamo i šetamo kao da je najbezbjedniji grad.
Više ne možete ići ulicom, a da ne znate ko je pored vas, ko je kriminalac, ko nije kriminalac.
Mogu da kažem da je ovo katastrofa, da nismo ni u kući bezbjedni. To je sramota i bruk, jer država ništa ne preduzima za to. Oni se trude, ali od toga ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Boro Kontić, direktor Sarajevskog medija centra, za Facebook platformu Zašto objašnjava zbog čega su balkanske zemlje najpodložnije lažnim vijestima, kako je pokazalo prošlosedmično istraživanje Instituta Otvoreno društvo iz Sofije, dok su sjevernoevropske najotpornije i kakvu ulogu u tome igraju opšte obrazovanje, medijska pismenost i društvene mreže.
Ja mislim da je to u mnogo čemu tačno. Iz prostog razloga, zato što s jedne strane imate dobar dio ljudi kod nas koji jednostavno ne razumiju najbolje medijsku poruku, ali nije ni do njih, jeli, koliko do ljudi koji tu poruku šalju s jedne strane. S druge, taj naš problem, mi gledamo medije kao gledalo. I zapravo kod nas ljudi i kupuju novine i gledaju televiziju upravo one koji potvrđuju ono što oni i vjeruju. Dakle, oni u mediju ne traže partnera, nego ogledalo, neko ko će da potvrdi ono što oni zapravo misle. A to kako misle, to je sad novi problem, kao što je poznato kod nas, su ljudi uglavnom, jeli, zbog niza okolnosti više vjeruju u utvare nego u činjenice. Ja ću vas podsjetiti na jedan vrlo karakterističan detalj, to je kod Andrića u njegovoj Travničkoj hronici, jedan njegov lik koji se zove Suleman Paša Skopljak. Kad govori drugom, čovjek obraćamo se, objašnjava mu i kaže otprilike, nije najglupi onaj što ne zna čitati, već onaj što misli da sve što je napisano istinito. Jeli? Dakle, Andrić govori o vremenu s početka 19. vijeka, knjigu je pisao u 20. vijeku, u svakom slučaju taj citat stari od 100 godina, ali hoće da kaže da i prije 100 godina, jeli, su ljudi ili možda prije 200 godina su ljudi znali da ono što napisano stiže do vas i ne mora biti istinito, odnosno za sve što se objavi mora se provjeriti.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Na polovini emisije još jedno vesti dana. Rusija proteruje jednog crnogorskog diplomatu. Lavrov Dačiću, Rusija će braniti legitimne interese Srbije. Pacoli, kosovska vlada radi na formiranju zajednice srpskih opština. Crnogorska policija uhapsila dve osobe osumnjičene da su bacile bombu ispred kuće novinara Sejada Sadikovića. Desetine žrtava u napadu u Afganistanu, pogođena džamija. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 24 stepena. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o mladima u Bosni i Hercegovini koji stiču obrazovanje podeljeno po etničkoj matrici. Univerzitetski profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović kaže.
Mi imamo društveno uređenje koje je zapravo plemensko, uključivo na etničkoj matrici. Mi ovdje ne postojimo kao ljudi.
Ali pre toga, vesti iz sveta.
slobodnaevropa.org
Američki predsjednik Donald Trump proglasio je mrtvim program DACA koji štiti imigrante koji su u Sjedinjene Države došli nelegalno kao deca i izvršio je pritisak na Kongres Sjedinjenih Država da podhitno usvoji zakon o obezbeđivanju granice s Meksikom. Američki senator Robert Portman u intervju za ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa u Pragu uoči svoje posete Ukrajini, pored ostalog je rekao:
Ukrajina je zemlja koja se posle Majdana okrenula zapadu i mi kao i Evropska unija treba da je podržimo. Drugo, moramo biti sigurni da Ukrajinci sprovode reforme. Određeni napredak je postignut, ali postoje i oblasti u kojima je potrebno da se uradi više. Mi ćemo o tim pitanjima razgovarati sa rukovodstvom Ukrajine, kao i sa članovima nacionalnog parlamenta.
Rekao je Portman i dodao:
Mislim da je prava stvar da Sjedinjene Države i drugi dozvole Ukrajini da nabavi oružje kako bi se mogla braniti, uključujući i ovo novo oružje, američke protivtenkovske sisteme koji se sada isporučuju.
Rekao je američki senator Robert Portman. Njegova poseta Ukrajini događa se pred prvu isporuku odbrambenog oružja koje Sjedinjene Države šalju Ukrajini. Očekuje se da će to oružje stići u Ukrajinu u narednih nekoliko sedmica. U vazdušnom napadu afganistanskih snaga na Talibane u pokrajini Kunduz na severu zemlje pogođena je džamija i ubijeno više od desetine ljudi, a među njima mnogo civila, objavili su zvaničnici. Lokalni funkcioner Abdul Hamid Hamidi rekao je da su u napadu na Dašti Arčiju, pored grada Kunduza, pogođeni Talibani dok su pripremali operaciju. On je rekao da je poginulo 15, a ranjeno 10 ljudi. Ruska vojska saopštila je da pobunjenici nastavljaju da napuštaju Dumu, posljednje pobunjeničko područje u istočnoj Guti na severu Sirije. Načelnik Ruskog centra za pomirenje zaraćenih strana u Siriji, general major Yuri Jevtušenko, rekao je da je oko 1150 pobunjenika i članova njihovih porodica napustilo Dumu u protekla 24 sata. Oni su autobusima prebačeni u pobunjeničku enklavu Idlib.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mladi u Bosni i Hercegovini uče tri različita podeljena po etničkoj matrici sadržaja, zbog čega se u Bosni i Hercegovini više od 30 godina proizvode tri hermetički zatvorene svesti. Mladi koji su odrasli u takvom sistemu i ne pokušavaju da promene stvari jer su postali laka meta za manipulaciju političkih elita. Mišljenje je profesora Filozofskog fakulteta u Banja Luci Miodraga Živanovića. On je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa rekao da se plaši da je već kasno za promjene, jer iz Bosne i Hercegovine ne odlaze samo mladi, već i stariji koji žele da menjaju ovakvo stanje stvari. Sa Miodragom Živanovićem razgovara Aida Đugum.
Gospodine Živanoviću, ideologije utiču na obrazovanje tako da se ono koristi kako bi se mladima neprestalno definisalo šta je uslovno rečeno naše, a šta njihovo. Kako sve to utiče na mlade? Kako ih formira kao ličnosti?
U Bosni i Hercegovini se naime možda više od 30 godina proizvode tri hermetički zatvorene svijesti. Dakle, mi imamo društveno uređenje koje je zapravo plemensko, isključivo na etničkoj matrici. Mi ovdje ne postojimo kao ljudi, nego postojimo isključivo kao Srbi, Hrvati, Bošnjaci. Pa eto, i dodato je čak i ono ostali što je još pogubnije. Ali u takvom sistemu stvari smo dobili najmanje tri sistema obrazovanja koji proizvode međusobno izdvojene, podijeljene ili odijeljene svijesti i naravno sadržaje znanja. Postoje istraživanja koja pokazuju da su, na primjer, stepeni znanja jednih, drugih i trećih o onim drugima gotovo nikakvi. Jako malo ova djeca na bilo kom nivou obrazovanja znaju o onome drugom. Ta autoizolacija se događa eto decenijama i ja mislim da je čak na sceni negdje možda i druga generacija takve djece, sada više to nisu ni djeca nego odrasli ljudi koji imaju nažalost taj ogroman hendikep.
Govorili ste uslovno rečeno o tri istine koje su prisutne kroz takozvanu nacionalnu grupu predmeta. Studenti kojima predajete prošli su kroz takav sistem obrazovanja i osnovnog i srednjeg, a nisu bili ni rođeni tih 90-ih ratnih godina. Koliko to sve utiče na njih, na njihov razvoj kritičkog razmišljanja?
Nažalost, naši mladi ljudi bivaju već ugrađeni, bolje rečeno i grublje, imaju instalirani taj svoj stil života koji je njima nešto normalno, a evo starijim generacijama to nije normalno, nije prirodno i oni bi nešto da mijenjaju. U takvom stisaju stvari, to je pogodan teren ili poligon u kojem je lako politički manipulisati, u kojem je lako od tih ljudi praviti nešto što se zove zbirka statističkih podataka ili što se zove prazne ljušture i nešto što na kraju će proizvesti, i to vidimo već, očajanje i beznađe kao prosječno stanje društvene svijesti.
Ko je odgovoran prema vašem mišljenju da eto većina mladih raste i sazrijeva u okovima nacionalizma?
Pa riječ je o ovim etnonacionalnim politikama, mada ovo može zvučati ovako dosta crno, da smo za promjene zakasnili. Poznato i o tome se često govori o odlasku prije svega tih mladih ljudi, ali odlaze i stariji odavde. I više mi nemamo s kim, ne samo živjeti, nemamo više koga ni voljeti, nemamo s kim ni sanjati, evo da kažem malo i metaforično, na taj ljudski način. Obrazovanje bi trebalo biti u ovako ekonomski siromašnim društvima možda jedini autentični resurs razvoja tih društava. Naša djeca, nažalost, uče upravo ono što ne treba i sami ti udžbenici dalje proizvode i generišu tu hermetičku ili zatvornu svijest. Ako oni, na primjer, uče da je najveći srpski grad na svijetu Chicago, da je jedini pravi post islamski post, a ne hrišćanski postovi ili neki drugi, zato što hrišćani, kako piše doslovno u jednom od tih udžbenika, ipak nešto jedu tokom tih svojih vjerskih postova, ako na trećoj strani imamo također iz ovog hrvatskog dijela udžbenika jednu apsolutnu redukciju svih mogućih sadržaja, čak ako hoćemo i govor mržnje prema ovim drugima, mi vidimo da ovdje političari i politike vladaju strahom i neznanjem. Ako bih kao običan čovjek pravio nekakav rang onoga što bi trebalo činiti, ja bih tu promjenu sistema obrazovanja postavio kao prvi zadatak prije onoga što se zove ekonomija, zapošljavanje i tako dalje, nego upravo tu reformu obrazovanja. To moramo promijeniti.
Sa profesorom Miodragom Živanovićem razgovarala Aida Đugum.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju. Tema zdravstvo, dobro samo na papiru. Prepune čekaonice, liste čekanja, traženje veze ili alternativno i ko može da priušti plaćanje za pregled, odnosno lečenje kod privatnika. To je ilustracija realnog stanja u zdravstvenom sistemu Srbije sa kojim se njeni građani suočavaju gotovo svaki put kad im zatreba neka zdravstvena usluga. Ni iz ugla lekara stanje nije bolje, što pokazuje i procjene da Srbiju u potrazi za bolje plaćenim poslom svakog dana napusti 5 medicinskih radnika. Priču ima Ognjen Zorić.
Sredina je marta. Trudnica u 8. mjesecu pokušava telefonom da dobije dom zdravlja kako bi zakazala pregled radi dobijanja papira potrebnih za otvaranje porodiljskog odsustva. Termin joj je početak maja i na porodiljsko bi morala od 4. aprila. Nakon neuspješnih poziva okreće drugi broj koji je dobila, kontakt centar Ministarstva zdravlja. Javljaju se odmah. Međutim, kako kažu, prvi slobodan termin je 20. april. Kažu da ne mogu da urade ništa i savjetuju, pozovite vaš dom zdravlja da probate da dogovorite da vas neko primi. Na broju doma zdravlja opet je ili zauzeće ili, kada se linija oslobodi, niko ne podiže slušalicu. Ova priča iz života jedne Beograđanke jedna je od slika zdravstvenog sistema Srbije, onako kako ga vide pacijenti, a kako ga vide oni koji su sa druge strane vrata.
Ono što je osnovno, to su velike gužve, opterećenost lekara.
Rekla nam je doktorka Branislava Plančak, koja je 37 godina provela radeći u domu zdravlja.
10 minuta su pregledi, za 10 minuta šta vi možete veliko uraditi. Pacijenti nervozni, svi su nervozni.
Na papiru, međutim, stvari deluju bolje. Javnosti Srbije je početkom godine kao veliki uspeh predstavljeno napredovanje zemlje na listi koja poredi 34 evropska zdravstvena sistema, a koju je krajem januara objavio Evropski zdravstveni potrošački indeks. Pomak sa prošlogodišnjeg 24. na 20. mesto napravljen je najviše zahvaljujući stavkama koje se odnose na uvođenje novih tehnologija u zdravstveni sistem. Integrisani zdravstveni informacioni sistem Ministarstvo zdravlja pustilo je u rad tokom 2016. Preko njega, između ostalog, izabrani lekar opšte prakse zakazuje i specijalističke preglede svojim pacijentima, a što za cilj ima povećanje kvaliteta usluga za građane, kao i smanjenje lista čekanja. U praksi, međutim, stvari ne stoje tako.
Zamišljeno je dobro, ali ne funkcioniše dobro.
Kaže Branislava Plančak. Vrlo često, na primjer, termin nije moguće zakazati, pa pacijent zapravo ima otežan pristup specijalističkim pregledima. U sistem nisu još uvijek uključene sve bolnice u Srbiji, niti su svi domovi zdravlja opremljeni potrebnom tehnologijom za njegovu primjenu, a ni svi korisnici još nisu obučeni za rad u sistemu.
Na primjer, u Novom Sadu povezani međusobno u domu zdravlja. A sve što treba dalje, bolnice, klinički centri, to ništa nije povezano. Pacijenti moraju da idu 100 puta tamo, ovamo, da zakazuju kod lekara, da lekar zakaže, dolaze po upute, sve. Tako da mislim da su jednom dobrom organizacijom rada moglo bar jedna trećina problema čekanja i zakazivanja uraditi.
I pored ostvarenih pomaka, jedan od najvećih problema zdravstva u Srbiji, dugačke liste čekanja, nastavlja da bude boljka, baš kao i gužve. Sve to uticalo je da se građani, kada se nađu u neprijatnoj ulozi pacijenta, često okrenu uslugama privatnog zdravstvenog sektora.
Ne može vas primi zakazivanje na mjesec dana. Ako neko odvaja 20 godina ili 30, a ne ode kod lekara, mora da ode kod privatnog, zato što ne može da dođe na red, to onda nije normalno.
Rekao nam je Milan Bjelovuk, taksista iz Beograda. Privatni sektor, međutim, nije integrisan u državni, iako se o tome govori već duže vreme. Profesor dr. Višeslav Hadžitanović, kardiolog, vlasnik privatne klinike za bolesti srca i predsjednik Udruženja privatnih lekara Srbije, ističe da privatni zdravstveni sistem u Srbiji funkcioniše kao paralelan, da se razvija nezavisno po zakonima slobodnog tržišta, ponude i potražnje.
Još 90. godina sam predložio da se izmeni sistem zdravstvenog osiguranja i prava pacijenta na izbor lekara i izbor osiguranja. Nažalost, mi danas to nemamo, imamo jedno osiguranje koje vas primorava da se lečite tamo gdje vi nećete. Znači, vi za vaše pare ne možete da se lečite u privatnoj bolnici, odnosno kod privatnog lekara.
Inače, sa gotovo 10% udjela u BDP-u, ukoliko odlazi na potrošnju za zdravstvo, Srbija je u proseku Evropske unije i u vrhu regiona. Ipak, s obzirom na ekonomsku snagu zemlje, kada se procenti pretvore u novac, godišnje se dobija izdvajanje od oko 633 dolara po stanovniku, što je znatno manje nego u razvijenim državama. Kada su ulaganja u zdravstvenu zaštitu i zdravstvo u pitanju, doktorka Branislava Plančak, kao nekadašnji sindikalac, ukazuje i na loše materijalno stanje zaposlenih u zdravstvu Srbije.
Rad je apsolutno bezvredan, ljudi su nemotivisani i sve to tako dovodi dotle da nam mladi ljudi odlaze, sestre, lekari.
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije nedavno je izneo podatak da, prema nekim procenama, Srbiju godišnje napusti oko 2000 zdravstvenih radnika, a da nema dovoljno kadra koji će te poslove obavljati ukoliko se takav trend nastavi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Još jednom pred krajem emisije Vesti dana. Rusija proteruje jednog crnogorskog diplomatu, Lavrov Dačiću. Rusija će braniti interese Srbije. Pacoli, kosovska vlada radi na formiranju zajednice srpskih opština. Crnogorska policija uhapsila dve osobe osumnjičene da su bacile bombu ispred kuće novinara Sejada Sadikovića. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 24 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.